Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
បណ្ដាប្រទេសនានាឯកភាពលើក្បួនច្បាប់រួមស្ដីពីអាកាសធាតុ
លោកវិក្រាមសិង្ហត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រីលង្កាជាថ្មីឡើងវិញ
កូរ៉េខាងជើងប្រពខូបលើកទី7នៃការស្លាប់របស់អតីតមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ីល
ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំប៉ាគីស្ថានព្យួរកភេរវកោ56នាក់ដែលតុលាការយោធាកាត់ទោស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរងស៊ីដែលទើបទទួលបានតំណែងជាប្រធានស្ដីទីផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់លោកទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនានេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកម៉ែនកឹមសេងសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាជាមុន
អរគុណពេជ្ជនាអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជិត200បានបិទបញ្ចប់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីអាកាសធាតុដោយសម្រេចបាននូវក្បួនច្បាប់រួមមួយដែលនឹងជួយដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងរារាំងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅទីក្រុងខាតូវីសប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអាចអនុវត្តគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បានលោក Michael Kurtyaka ប្រធានដឹកនាំសន្និសីទនេះបានបញ្ជាក់ថាវាជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយយើងបានប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់បានចូលរួមប៉ុន្តែប្រទេសមួយចំនួនបានគិតថាសន្និសីទនេះធ្វើមិនសូវបានល្អប៉ុន្មានទេតាក់ទិននឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនរឿងអាកាសធាតុដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីប្រហែលជាដំណើរការលឿនជាងការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗចំពោះរឿងនេះទៅទៀតកាលពីខែមុនការសិក្សាមួយបានបង្ហាញថាការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះមហន្តរាយនានាកាន់តែអាក្រក់ឡើងថែមទៀតដូចជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ប្រឡាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកនិងខ្យល់ព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងក្លាដែលបោកបក់ចំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាដើម
លោករ៉ានីលវិក្រាមសិង្ហត្រូវបានតែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសស្រីលង្កាឡើងវិញលោកវិក្រាមសិង្ហបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងពិធីមួយដែលរៀបចំឡើងក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីម៉ៃស្រីប៉ាឡាសេរីសេនាដែលជាអ្នកបានបណ្ដេញលោកកាលពីខែតុលាលោកប្រធានាធិបតីបានដកលោកវិក្រាមសិង្ហហើយដាក់លោកមហិន្ទ្រារាជាបសាដែលជាអតីតប្រធានាធិបតីនឹងជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកវិក្រាមសិង្ហបានបដិសេធមិនព្រមលាចេញពីតំណែងហើយបន្តស្នាក់នៅក្នុងវិមានផ្លូវការសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងទីក្រុងកូឡំបូបន្ទាប់ពីលោករាជាបាសាមិនអាចទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រសម្ដែងការទុកចិត្តនៅក្នុងសភាជាតិដើម្បីឲ្យលោកកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកប្រធានាធិបតីបានប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាហើយបានស្នើឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែតុលាការកំពូលស្រីលង្កាបានសម្រេចថានេះគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ក្នុងពេលអន្តរការរដ្ឋសភាមិនអាចឯកភាពគ្នាអនុម័តច្បាប់ថវិកាសម្រាប់ឆ្នាំ2019បានដែលនាំឲ្យទីភ្នាក់ងារអនុទានទម្លាក់កម្រិតសមត្ថភាពដែលអាចខ្ចីបំណុលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាហើយបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងថាអាចនឹងខកខានមិនអាចសងបំណុលទាន់ពេលវេលា
ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី7នៃការស្លាប់របស់អតីតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ីលដែលបានទៅគោរពរូបសំណាក់របស់លោកនិងបានសន្យាថានឹងមានភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបច្ចុប្បន្នលោកគីមចុងអ៊ុនដែលត្រូវជាកូនរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលការប្រារព្ធខួបនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនៅទូទាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទោះជាពិធីនេះផ្ដោតលើការរំលឹកដល់លោកគីមចុងអ៊ីលក៏ដោយក៏ពិធីនេះប្រារព្ធឡើងសម្ដៅដល់ការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរការស្លាប់របស់លោកគីមចុងអ៊ីលកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2011ជំរុញឲ្យលោកគីមចុងអ៊ុនឡើងកាន់អំណាចបន្តជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
តុលាការយោធារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានសម្រេចកាត់ទោសប្រហារជីវិតមនុស្សចំនួន310នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើភេរវកម្មក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនេះហើយមានអ្នកទោសចំនួន56នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ការសម្លាប់អ្នកទោសចំនួន15នាក់ត្រូវបានមេបញ្ជាការយោធាអនុម័តយល់ព្រមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការប្រកាសជាផ្លូវការកងយោធាបានចេញព័ត៌មានលម្អិតនេះក្នុងពេលដែលប៉ាគីស្ថានរៀបចំខួបលើកទី4រំលឹកដល់ការវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង150នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014នៅឯសាលារៀនមួយគ្រប់គ្រងដោយក្រុមយោធានៅក្នុងទីក្រុងបេសាវ៉ាភាគច្រើននៃអ្នករងគ្រោះគឺជាកុមារដែលនៅសិក្សានៅឡើយការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានខឹងសម្បាហើយបានជំរុញឲ្យសភាជាតិផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដល់កងយោធាកាត់ទោសជនស៊ីវិលណាក៏ដោយដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មឬអង្គការណាដែលអុជអាលឲ្យមានអំពើហិង្សាក្រុមឆ្លាក់សាសនា
អញ្ញាធរកម្ពុជារឹបអូសបានភ្លុកដំរីជាង 3.2 តោនដែលលាក់ក្នុងកុងតឺន័រមួយដែលបញ្ជូនមកពីប្រទេសមូសាំប៊ីកនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីកយកម្ពុជានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីរុកនោះបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរកឃើញភ្លុកដំរីចំនួន1026ភ្លុកនៅឯកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅនេះគឺបន្ទាប់ពីទទួលបានដំរីពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកការរកឃើញនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែខ្លាយជាចំណុចឆ្លងកាត់ដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់សម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មសត្វព្រៃខុសច្បាប់ក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារលោកសុនឆាយប្រធានអង្គភាពកយនឹងរដ្ឋកោកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាភ្លុកដំរីទាំងនេះត្រូវគេលាក់ទុកក្នុងទូកុងតឺន័រដែលគេទុកចោលលោកបានបញ្ជាក់ថាភ្លុកដំរីនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកពីប្រទេសមូសាំប៊ីកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំមុន
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA នឹងផ្សាយជូនសេចក្តីលម្អិតនៃបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តដូចតទៅបទសន្ទនាផ្ទាល់ជាមួយលោកសុខខេមរាអ្នករាយការណ៍របស់ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានអំពីសន្តិសុខពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនិងបទសម្ភាសជាមួយលោកសាំរង្ស៊ីដែលទើបទទួលតំណែងជាប្រធានស្ដីទីផ្លូវការរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់អំពីគោលជំហររបស់លោកទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថារដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យអ្នកសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលទោសសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាមីធូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើកចំហការសន្ទនាអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសំរងស៊ីទទួលយកតំណែងជាប្រធានស្ដីទីជាផ្លូវការនៅក្នុងសន្តិសុខពិភពលោកក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018លោកបានអះអាងប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកថាលោកហ៊ុនសែននិងភ័យបារម្ភចំពោះវត្តមានរបស់លោកវិលចូលមកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញលោកសុកខេមរានៃ VOA ដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខពិភពលោករបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនឹងជួនសន្ទនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាដោយតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាបាទ
ចាសលោកខេមរាតើមូលហេតុអ្វីបានជាលោកសំរងស៊ីនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងភ័យបារម្ភចំពោះការវិលរបស់លោកមកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះវិញសង្គ្រោះជាតិវិញដូចនេះចាស
បាទនៅក្នុងរឿងនេះលោកសំរងស៊ីបានប្រកាសប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទពិភពលោកក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង កាលពីថ្ងៃ15យ៉ាងដូច្នេះដោយសារលោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនរលាយនៅឡើយទេហើយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែរស់ឡើងវិញហើយលោកចូលមកវិញនេះគឺថានឹងគៀងគរសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យដូចថាជឿឲ្យទុកចិត្តឬក៏គ្រប់គ្រងការប្រឹងប្រែងតស៊ូនយោបាយរបស់លោកឡើងវិញហើយលោកថានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបាទដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងភ័យបារម្ភចំពោះរឿងហ្នឹងដោយសារថាបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយគិតថារំលាយប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីអះអាងថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនរលាយនោះទេរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែរស់ឡើងវិញរស់ដោយសារការដែលលោកសំរងស៊ីបានវិលចូលមកវិញលោកថាដូចជាគណៈបកនឹងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំឡើងវិញទៅហើយបាទ
ចាលោកសំរងស៊ីគាត់សឹកចិត្តចូលរួមក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញក្រោយពីលោកបានលាឈប់ហើយគណៈបកនេះក៏ត្រូវបានរំលាយហើយដែរតើអាចមានដំណើរការទៅមុខទេបើគេឃើញមានថាក្រុមខ្លះក្នុងគណៈបករបស់លោកនឹងមិនគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់លោកក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះចា
បាទតានេះជាសំណួរសំខាន់ណាពីព្រោះថាឃើញថាមានបញ្ហារកម្មកុសខ្លះនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារថាមានក្រុមខ្លះនៅខាងភៀកគីលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងទៅមិនសុខចិត្តគ្រប់គ្រងទេតាំងពីដើមខែធ្នូដែលមានសន្និសីទពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងអាត់ឡង់តារដ្ឋចរចាថ្ងៃ1ថ្ងៃ2ខែធ្នូនឹងបានធ្វើចាប់ផ្ដើមដែលចង់ឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកនឹងឡើងវិញឲ្យដឹកនាំគណៈបកនឹងឡើងវិញមុនពេលលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនោះត្រូវបានចេញរួចពីការឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដូច្នេះហើយបញ្ហានេះនៅតែស្ថិតនៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលមិនទទួលយកការដែលផ្លាស់ប្ដូរចុងក្រោយនេះគួរតែស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានអ្នកគ្រប់គ្រងចង់បានហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាគេត្រូវការឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះរស់ឡើងវិញហើយឲ្យប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះរស់ឡើងវិញហើយដំណើរការទៅមុខហើយនេះគឺជាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងជាកន្លឹះខ្លះខ្លះដែលអំពាវនាវឲ្យក្រុមជំទាស់នៅក្នុងគណៈបកនឹងបានយល់ដឹងហើយក៏អំពាវនាវឬក៏ជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការស្រុះស្រួលគ្នាដែរកុំឲ្យមានការប្រេះឆាគ្នាតទៅទៀតពីព្រោះលោកថាឥឡូវនេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាផ្ទះមួយដែលកំពុងតែឆេះភ្លើងអញ្ចឹងដែលត្រូវការឡានទឹកដែលត្រូវការបលិសដែលត្រូវការអាជ្ញាធរដែលត្រូវការអ្នកជួយកុំឲ្យឆេះនៅក្នុងផ្ទះនឹងអស់ហើយឬក៏កុំឲ្យស្លាប់ហើយបានហៅគេមកជួយបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាគឺថានេះគ្រាន់តែជាការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីទេប៉ុន្តែខាងក្រុមដែលតាក់ទងស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនឹងបានយល់ផ្សេងទៅវិញថានេះជាការធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈឬក៏ធ្វើការយ៉ាងដូចនេះមិនស្រុះស្រួលគ្នាគ្មានការទជែកគ្នាឬក៏មានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយតទៅទៀតបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុខខេមរាប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីលោកសុខខេមរាក៏បានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សន្និសីទកាលពីម្សិលមិញចាសដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តស្ដាប់ដកស្រង់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនេះដែលមានខ្លឹមសារដើមទាំងស្រុងដូចតទៅចាស
លោកសំរងស៊ីតើនៅពេលនេះហេតុអ្វីបានលោកទទួលដូចថាជាតំណែងប្រធានស្ដីទីឡើងវិញបាទសូម
តាមបីយើងចង់ធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញឲ្យមានសកម្មភាពផុសផុលឡើងវិញចង់ផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តជូនប្រជារាស្ត្រលើកទឹកចិត្តបងប្អូនយើងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺយើងមានក្បាលម៉ាស៊ីនដ៏រឹងមាំដ៏ច្បាស់លាស់យើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចយើងចាត់ចែងយើងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីរបស់យើងដូច្នេះយើងមានអ្នកទទួលខុសត្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យគណៈបកយើងផុសផុលឡើងវិញ
នៅថ្ងៃនេះតើការគ្រប់គ្រងលោកនៅថ្ងៃនេះតើវាបើប្រៀបធៀបទៅពេលមុនយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំរំភើបមែនទែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំសន្និសីទនៅទីក្រុងអាត់ឡង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃ1ខែ2ខែធ្នូឥឡូវនេះយើងថ្ងៃ15ខែធ្នូនៅទីក្រុងប៉ារីសម្ដងវិញឃើញបងប្អូនយើងមកពីច្រើនប្រទេសនៃទ្វីបអឺរ៉ុបហើយច្រើនក្រុងច្រើនខេត្តពីប្រទេសបារាំងឃើញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ការគ្រប់គ្រងឲ្យខ្ញុំមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញឃើញសន្ទុះនោះគឺខ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ខ្លាំងនៅស្ទ្រីបអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងក៏ខ្លាំងហើយខ្ញុំជឿថានៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាំងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរ
នៅពេលដែលលោកទទួលមុខតំណែងជាប្រធានស្ដីទីឡើងវិញពេលលោកកឹមសុខានៅកំពង់ជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយតើជំហានអ្វីខ្លះទៀតទៅមុខទៀតលោកអាចនឹងរៀបចំឲ្យដំណើរការទៅបាទ
ជំហានគឺយើងរៀបចំផែនការសកម្មភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបំផុសកម្លាំងស្នេហាជាតិកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យងើបឈរតតាំងជាមួយហ៊ុនសែនរបបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិរបស់ហ៊ុនសែនហើយយើងត្រូវតែធ្វើការជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យគេអនុវត្តឲ្យគេជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនអនុវត្តផែនការដំណោះស្រាយគឺដំណោះស្រាយរួម5ចំណុចដែលហ៊ុនសែនត្រូវតែអនុវត្តទាំងស្រុងយើងមិនត្រូវអនុវត្តតែមួយចំណុចតែមួយជ្រុងដោយហ៊ុនសែនចង់បាននោះទេយើងត្រូវឲ្យមានការអនុវត្តដំណោះស្រាយទាំងស្រុង5ចំណុចដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីមុនមក
នៅពេលសន្ទរកថានៅអំបញ្ញមិញលោកបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនេះឲ្យមានការដូចថាលោកត្រូវទៅស្រុកខ្មែរវិញហើយចង់បំផុសប្រជាពលរដ្ឋឲ្យងើបឡើងតើមានន័យយ៉ាងដូចម្តេចទៅបាទ
ខ្ញុំចង់អញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងអ្នកដែលនៅប្រទេសជិតខាងយើងនឹងជួបជុំគ្នាហើយយើងដើរចូលប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានមនុស្សម្លៀនអ្នកហ៊ុនសែនធ្វើអីយើងអត់បានទេដូចជាសមុទ្រយៈស៊ូណាមីអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋ1លានអ្នកយើងបុកសម្រុកទៅទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំជឿថាប្រជារាស្ត្រនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាមិនមែន1លានអ្នកទេ15លានអ្នកយើងនឹងងើបឈរទាំងអស់គ្នាដើម្បីនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរដោយដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានយូរហើយ
លោកជាប់រឿងក្តីក្តាមនៅក្នុងតឡាការតើពេលនោះលោករំពឹងថាអាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះអាចនឹងហែហោមលោកឲ្យមិនអាចមានការចាប់ខ្លួនឬក៏យ៉ាងណា
ជនផ្ដាច់ការត្រូវតែដួលរលំហើយរបបផ្ដាច់ការរបបក្បត់ជាតិថែមទៀតត្រូវតែដួលរលំហើយបើយើងរៀបចំកម្លាំងប្រជារាស្ត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគ្មានអ្វីទុកនឹងកម្លាំងប្រជារាស្ត្របានទេ
នៅពេលនេះដែលលោកបាននៅក្រៅប្រទេសតើជំហរសហគមន៍អន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះលោកបានរៀបរាប់ខ្លះខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យបញ្ជាក់ឡើងវិញថាដូចតែមានទំនួនប៉ុណ្ណាទៅពីព្រោះខាងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនមានដូចថាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពអ្នកជំទាស
់គេធ្វើទៅអញ្ចឹងជួចជាគេភ័យខ្លាចស្លន់ស្លោគេដេញមនុស្សក៏គេនៅតែថាអត់អីទេអត់អីទេតាមការពិតនោះគេព្រួយបារម្ភពីព្រោះជំហរអន្តរជាតិរឹងមាំគឺជំហរអន្តរជាតិគេជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយរួម5ចំណុចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបានស្គាល់នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញខ្ញុំសូមរំលឹកចំណុចទី1គឺឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងដោយឥតលក្ខខណ្ឌចំណុចទី2គឺឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញចំណុចទី3គឺឲ្យទម្លាក់ចោលរាល់ការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីមកលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយមកលើសកម្មជនសកម្មនារីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ចំណុចទី4គឺប្រគល់តំណែងជាពិសេសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5007អ្នកតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ហើយសមាជិកសាមញ្ញក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ត្រូវតែប្រគល់សងមកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញហើយចំណុចទី5ត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញទាំងរដ្ឋសភាទាំងព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយដោយមានការត្រួតពិនិត្យពីអន្តរជាតិ
ចំណុចទាំង5ដែលលោករៀបរាប់នេះមើលទៅដូចជាខាងរដ្ឋាភិបាលនៅភ្នំពេញដូចជាមិនដែលបានទទួលយកសូម្បីតែមួយឬក៏យ៉ាងណាលោកសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដ
ែរឥឡូវនេះគាត់ភ័យខ្លាចដំណោះស្រាយរួមនឹងទោះជាគាត់ភ័យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ទប់អត់ជាប់ដែរពីព្រោះស្ទនកម្មចិត្តមកដល់ហើយគេសំពងរបបហ៊ុនសែនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនហ៊ុនសែនជៀសមិនផុតទេគាត់គ្រាន់តែក្អេងក្អាងពេលនេះហើយគាត់មានល្បិចចង់ជៀសវាងគេចពីសហគមន៍អន្តរជាតិគាត់មានវិធានការលបឡែគាត់ចង់ឲ្យសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីគាត់វិញនេះជាល្បិចមួយដើម្បីគិតពីអន្តរកម្មសហគមន៍អន្តរជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិវិញថាកុំជឿហ៊ុនសែនអាល្បិចដែលលោកហ៊ុនសែនដកសិទ្ធពីពួកយើងព្រោះទៅបង្ខំឲ្យពួកយើងទៅសុំសិទ្ធពីគាត់វិញគឺជាល្បិចថោកទាបមែនទែនអានឹងជាដំណោះស្រាយខ្លាំងខ្លាយដំណោះស្រាយជាមួយជ្រុងតូចអ្វីដែលយើងចង់បានគឺដំណោះស្រាយរួមទាំង5ចំណុចដោយខ្ញុំរៀបរាប់អបាញ់មិញហើយខ្ញុំមានជំនឿ 100% ថាហ៊ុនសែនមិនអាចជៀសពី ីអនុវត្តដំណោះស្រាយរួមទាំង5ចំណុចដូចជាន
ៅក្នុងពេលនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានបញ្ហាបន្តិចតាក់ទងនឹងរឿងប្រជានៅក្នុងទីក្នុងលោកបានរៀបរាប់ជូនសមាជិកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនេះហើយប៉ុន្តែតើដំណោះស្រាយយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខហើយថាតើនៅពេលនេះតើអត់មានការគ្រប់គ្រងពីខាងភាគីលោកកឹមសុខាឬអីចឹងតើធ្វើម៉េចអាចមានជោគជ័យខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលសំខាន់គឺទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងមូលចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរួបរមគ្នាក្រោមពាក្យស្លោកកឹមសុខាសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអ្នកណាដែលមិនគាំទ្រជំហរកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយអ្នកនោះចង់មិនចង់គឺបំរើផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ចង់ឲ្យអ្នកស្នេហាជាតិទៅបំរើផលប្រយោជន៍លោកហ៊ុនសែនសូម្បីតែដោយមិនដឹងខ្លួនក៏លោកមិនចង់ដែរដូច្នេះអ្នកណាគាំទ្រសំរងស៊ីគឺគាំទ្រកឹមសុខាគាំទ្រកឹមសុខាគឺគាំទ្រសំរងស៊ីវាយប្រហារកឹមសុខាគឺវាយប្រហារសំរងស៊ីវាយប្រហារសំរងស៊ីគឺវាយប្រហារកឹមសុខាពីព្រោះកឹមសុខានិងសំរងស៊ីជាមនុស្សតែមួយទេសូមបងប្អូនរក្សាចំហនឹងទាំងអស់គ្នាយើងនឹងទទួលជ័យជំនះលើជនផ្ដាច់ការនិងជនក្បត់ជាតិហ៊ុនសែនន
ៅក្នុងពេលដែលខាងរបបខាងដូចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ពីចំហថាអាចនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលសម្រួលនយោបាយឬក៏បន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពបន្តិចឲ្យអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិ118អ្នកចូលទៅវិញយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងគប់ជាប់ទេព្រោះអ្នកខ្លះអាចនឹងទៅចូលរួមដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាជួយដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាចរចាអំពីរឿងហ្នឹង ខ្ញុំជឿថាមនុស្សដែលមានមនសិការជាតិមនុស្សដែលមានភាពថ្លៃថ្នូរតែបន្តិចគឺมันអាចទៅចោះចូលហ៊ុនសែនទេពីព្រោះសិទ្ធិធ្វើនយោបាយជាសិទ្ធិរបស់យើងហ៊ុនសែនបានដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់យើងដកដោយគំរោលដកដោយអយុត្តិធម៌ដកដោយខុសច្បាប់ហើយឥឡូវស្រាប់តែគាត់ទៅបែរថាត្រូវតែទៅសុំសិទ្ធទាំងនោះពីហ៊ុនសែនវិញហើយបើអ្នកណាមិនទៅសុំសិទ្ធទាំងនោះពីហ៊ុនសែនវិញត្រូវជាប់គុកថែមទៀតដូចតែហ៊ុនសែននិយាយជាបៃលុកបៃឡនិយាយដោយគ្មានដឹងខុសដឹងត្រូវហើយយើងកុំទៅចាញ់សម្លុតហ៊ុនសែនហើយកុំទៅលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនបើយើងទៅលក់ខ្លួនឲ្យហ៊ុនសែនពេលនេះអ្នកដែលទៅសុំសិទ្ធពីហ៊ុនសែនវិញនោះគឺបានរួចខ្លួនបានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះប៉ុន្តែធ្វើឲ្យផែនការធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយរួម5ចំណុចនោះវាជួបការលំបាកពីព្រោះបើថាហ៊ុនសែនគេថាគេទិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានមួយចំនួនហើយតែបង្កើតគណៈបកថ្មីឬមួយបំបែកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យចំហអន្តរជាតិនោះដូចជាពេកស្ពិលថាមិនដឹងទៅជួយនរណាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកមានអ្នកខ្លះទៅចូលហ៊ុនសែនទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅធ្វើអ្វីតាមហ៊ុនសែនចង់បានអានឹងហ៊ុនសែនអាចនឹងទៅនិយាយជាមួយអន្តរជាតិធ្វើឲ្យដំណោះស្រាយរួមទាំង5ចំណុចនោះនឹងជាប់គាំងពិបាកអនុវត្តអញ្ចឹងហើយបើបងប្អូនចូលរួមជាតិចង់បានដំណោះស្រាយរួមទាំង5ចំណុចគុំទៅលេងតបាយជាមួយហ៊ុនសែនអាចបានមិនមែន5ចំណុចបានតែកាលាស់ចំណុចមិនបានថែមិនបានដំណោះស្រាយរួមបានតែដំណោះស្រាយមួយជ្រុងហើយចំណេញបុគ្គលមួយតបស្មាតែចំណេញហ៊ុនសែនច្រើនខូចផលប្រយោជន៍ជាតិខូចផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រដូច្នេះគុំលេងតបាយទៅសុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយពីហ៊ុនសែនតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ៊ុនសែនចាប់ប្រធានគំសុខាធានគណៈបកយើងជិះទៅឃុំឃាំងក្នុងកលតិសៈបែបហ្នឹងទៅធ្វើនយោបាយយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើនយោបាយជាមួយនរណាមានតែធ្វើជាមួយហ៊ឹមសែនបើធ្វើជាមួយហ៊ុនសែនគឺក្បត់ឧត្តមគតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេញទីគឺក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រពេញទីហើយ
លោកបានប្រៀបធៀបគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅនឹងផ្ទះមួយដែលកំពុងឆេះថាតើដំណាក់កាលនេះដល់ពេលនោះឬក៏វាលើសពេលនោះទៅទៀតឬក៏លោកចង់បញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបញ្យល់យ៉ាងម៉េចឲ្យងាយយល
់ឥឡូវយើងឈានទៅមុខហើយពីព្រោះបើយើងនៅស្ងៀមផ្ទះយើងកំពុងតែឆេះយើងអ្នកខ្លះមានជាប់នៅក្នុងផ្ទះភ្លើងកំពុងតែឆេះអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតប៉ុន្តែពួកគាត់ចេញមិនទាន់រួចតែយើងដែលចេញមករួចហើយនៅក្រៅផ្ទះយើងត្រូវតែហៅឡានទឹកមកបន្លត់ភ្លើងកុំស្ដាប់តាមអ្នកណាខ្លះគេថាអត់យើងអត់មានសិទ្ធិហៅឡានទឹកទេចាំទៅសួរអ្នកម្ចាស់ផ្ទះនឹងទាំងអស់ម្ចាស់ផ្ទះនៅក្រៅមិនគ្រប់គ្រាន់ទេចាំទៅសួរម្ចាស់ផ្ទះដែលនៅក្នុងផ្ទះដែលភ្លើងកំពុងតែឆេះយើងថាទេចាំអត់បានទេបើចាំអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះអាចឆេះស្លាប់ទាំងអស់គ្នាហើយផ្ទះយើងឆេះស្ទីកស្ទីហើយដូច្នេះយើងដែលនៅក្រៅផ្ទះយើងមានសេរីភាពយើងអាចហៅឡានទឹកមកពេលនេះមិនដឹងនិយាយពីខុសច្បាប់ត្រូវ ស្របច្បាប់ទេបើយើងចង់ទៅសួរអ្នកផ្ទះទាំងអស់បើមានអ្នកផ្ទះខ្លះជាប់ក្នុងភ្លើងមិនងាយចាំសួរយោបល់គាត់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែហ៊ានទៅប្រួយផ្ដាំគំនិតហើយឡានទឹកមកប្លុតភ្លើងឆេះផ្ទះហើយពេលនោះអ្នកដែលនៅជាប់ក្នុងផ្ទះកំពុងតែឆេះភ្លើងអ្នកនោះកំពុងតែរួចខ្លួនយើងធ្វើបែបនេះនឹងឲ្យលោកគឹមសុខារួចខ្លួនបានឆាប់តែបើយើងថាទេកុំឲ្យហៅឡានទឹកកុំឲ្យរកដំណោះស្រាយរួមពីអន្តរជាតិឲ្យភ្លើងឆេះដល់ណាដល់នេះទៅអានឹងដូចជាធ្វើបាបសម្លាប់លោកគឹមសុខាតែម្ដង
ជាចុងក្រោយតើលោកមានពីពេញអ្វីទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋ
សូមបងប្អូនជនរួមជាតិយើងអបអរសាទរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងរស់ឡើងវិញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងដំណើរការឡើងវិញហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមានក្បាលម៉ាស៊ីនរឹងមាំច្បាស់លាស់យើងនឹងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រយើងនឹងអនុវត្តអ្វីដែលយើងបានសម្រេចហើយយើងនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានសមស្របឲ្យទាន់ពេលវេលានឹងហើយដែលហៅថាគណៈបករស់រវើកគណៈបកឈានទៅមុខហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ពីប្រជារាស្ត្រខ្មែរសូមបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះយើងមានសេចក្តីសង្ឃឹមឡើងហើយឡើងវិញហើយសូមបងប្អូនចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងកំណត់និងស្នើឲ្យបងប្អូននឹងបំពេញទៅបំពេញទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្រៅប្រទេស
សូមអរគុណច្រើនលោកសមរងទីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយនឹង VOA ក្រោយបញ្ចប់ភ្លាមៗនៃសន្និសីទពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះបាទសូមអរគុណ
អរគុណលោកខេមរ៉ាអរគុណ VOA
ចាស់នេះខ្ញុំសូមងាកទៅលោកខេមរ៉ាវិញចាលោកខេមរ៉ាភ្ជាប់ទៅនឹងសកម្មភាពដែលលោកសំរងស៊ីទើបមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការមិនគ្រប់គ្រងលោកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងមកទល់នឹងពេលនេះតើលោកបានដឹងអំពីប្រតិកម្មអ្វីខ្លះពីខាងក្រុមប្រឆាំងទៅនឹងការរៀបចំសន្និសីទនេះដែរឬទេចា
បាទខ្ញុំបានជំរាបសួរក្រុមជំទាស់ខ្លះនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពួកគាត់នៅតែមានចំហដដែលមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងការសម្ដែងអ្វីផ្សេងៗនៅក្នុងរឿងដែលទទួលលោកសមរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីទេទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសបារាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងៗបានគ្រប់គ្រងក្តីបាទហើយយើងសង្កេតឃើញថាมันមានការអញ្ជើញចូលរួមពីក្រុមជំទាស់ច្រើននោះទេបាទមានអ្នកខ្លះម្នាក់ពីរអ្នកដែរដែលបានដូចថាចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលធ្វើសន្និសីទពិភពលោកដើម្បីឲ្យលោកសំរងស៊ីធ្វើជាប្រធានស្ដីទីជាផ្លូវការហើយដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតទៅមុខទៀតលោកសំរងស៊ីបានចាក់ចែងពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាក្រោយពេលដែលលោកចង់ធ្វើសម្បទានថាចង់ឲ្យគណៈបកនេះរស់ឡើងវិញហើយអញ្ចឹងលោកកឹមសុខាបានទទួលប្រធានជំនួសលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកត្រូវបានគេចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះដូចជាប្រិមិត្តបានស្រាប់ដឹងស្រាប់ហើយមុនពេលបោះឆ្នោតដែលមានការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃដូចថាកាលពីឆ្នាំ2018ខែកក្កដាហ្នឹងហើយបានផ្ដល់ជ័យជំនះទៅដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រទេសហើយការដែលវិវត្តនយោបាយយ៉ាងដូចនេះមិនទាន់បានបញ្ចប់អីនៅឡើយទេទោះបីជាការបោះឆ្នោតរួចមែនក្តីដោយសារថាមានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅសហគមន៍អន្តរជាតិមានការធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងទៅលើដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងហើយឥឡូវនេះដល់ដំណាក់កាលមួយដែលលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបញ្ជាក់ចំហថាលោកត្រូវតែចូលមកដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្រួបបង្រួមគណៈបកនេះឲ្យធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតគៀងគរសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទោះបីជាលោកកឹមសុខានៅក្នុងដូចថាជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយក៏លោកសំរងស៊ីដែលបានចាក់ចែងហើយនោះក៏បានសុខចិត្តទទួលរាប់រងដូចថាអ្វីផ្សេងផ្សេងដើម្បីរៀបចំគណៈបកនេះធ្វើដំណើរតទៅមុខទៀតដើម្បីនឹងតស៊ូផ្នែកនយោបាយគៀងគរអន្តរជាតិឲ្យបំផុសគំនិតផ្សេងផ្សេងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងផ្សេងផ្សេងបន្តគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះតទៅទៀតហើយយើងរងចាំមើលថាតើការវិវត្តនេះនឹងមានការវិវត្តទៅដល់ណាដែលលោកសំរងស៊ីអះអាងថានឹងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះមិនដឹងថាតើនឹងមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងណាពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេទោះបីជាលោកបានរំពឹងថាមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងក្តីមានការស ម្របសម្រួលផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាននៅពេលខាងមុខនេះក្តីនោះបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកសុកកាមេរ៉ាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្តិសុខពិភពលោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានរៀបចំឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងហើយសម្រាប់ប្រិយមិត្តដែលចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកកាមេរ៉ានិងលោកសំរងស៊ីឡើងវិញប្រិយមិត្តអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com លោកកាមេរ៉ាសូមជម្រាបលាចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថារដ្ឋបាលលោកត្រាំឲ្យអ្នកសម្លាប់អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទទួលទោសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចលនាមីធូនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើកចំហការសន្ទនាអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
សហរដ្ឋអាមេរិកស្វាគមន៍វិធានការរបស់ប៉ាគីស្ថានដែលគាំទ្រការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ជម្លោះនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
តំណាងរាស្ត្រអាមេរិកាំងក្រុងទៅមើលមន្ទីរឃុំឃាំងតាមព្រំដែនក្រោយពីក្មេងស្រីម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត
កូរ៉េខាងជើងថ្កោលទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើខ្លួន
បាតកម្មរបស់ក្រុមអាវកាក់លឿងនៅប៉ារីសមានអ្នកចូលរួមតិចជាងមុន
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានិងលោកម៉ែនគឹមសេងសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុភីដា
អរគុណបច្ចនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនស្វាគមន៍វិធានការដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើសពថ្ងៃដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយដែលអាចសម្រេចបានពីការចរចាមួយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការទទួលស្គាល់នេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយមកបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានប្រកាសថាប្រទេសរបស់លោកបានរៀបចំជុំបន្ទាប់នៃការចរចាសន្តិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះលោក Zalmay Khalilzad អ្នកតំណាងពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជួបហើយនឹងបន្តជួបជាមួយនឹងភាគីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់ដែលក្នុងនោះមានទាំងពួកតាលីបង់ផងដែរដើម្បីគាំទ្រដំណោះស្រាយមួយសម្រាប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏ដូចជាលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ផងដែរមិនបានបញ្ជាក់អំពីទីតាំងសម្រាប់ការចរចាជុំបន្ទាប់ជាមួយនឹងពួកតាលីបង់នោះទេប៉ុន្តែប្រភពមួយចំនួនពីមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាការប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកខាលីសាដែលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ដើម្បីគៀងគរការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពនេះគឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូសារ៉ុនអាមេរិកនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងនៃពួកតាលីបង
់ក្រុមអ្នកតំណាងរាជសារ៉ុនអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋ New Mexico នៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីស្វែងរកពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីជាតិហ្គូទេម៉ាឡាអាយុ7ឆ្នាំម្នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលតំណាងឲ្យជនជាតិនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេនឹងដឹកនាំក្រុមប្រតិភូមួយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូចុះទៅស្ថានីយ៍ Lotsburg ក្នុងទីក្រុង Lotsburg រដ្ឋ New Mexico ជាទីដែលកុមារី Jacqueline Kalmakin នឹងឪពុកក៏ដូចជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនអ្នកត្រូវបានឃុំឃាំងកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែធ្នូបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានប៉ូលីសព្រំដែនឃាត់ខ្លួនកុមារី Jacqueline បានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas រយៈពេល27ម៉ោងក្រោយមកហើយក្រុមគ្រូពេទ្យរកឃើញថាដោយសារតែដំបៅឆ្លងនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិប៉ុន្តែមូលហេតុផ្លូវការនៃការស្លាប់នេះនៅមិនទាន់ចេញផ្សាយនៅឡើយទេក្នុងចំណោមមនុស្សដែលបានឃាត់ខ្លួនចំនួន163នាក់កាលពីយប់នោះនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលមួយក្នុងរដ្ឋ New Mexico ដែលនៅជិតច្រកចេញចូល Antelope Wells គឺមានកុមារចំនួន50នាក់គ្មានឪពុកម្ដាយមកជាមួយហើយពួកគេត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅស្ថានីយ៍ Lotsburg មុនគេ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិ
នៅថ្ងៃទឹកនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបង្កើនវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធលើខ្លួនដោយបានព្រមានថាស្ថានភាពប្រឈមមុខដាក់គ្នាអាចនឹងវិលមកវិញហើយការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរនឹងត្រូវជាប់គាំងជារៀងរហូតការលើកឡើងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកូរ៉េខាងជើង3នាក់ដែលក្នុងនោះមានទាំងទីប្រឹក្សាកំពូលមួយរូបរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរតាក់ទិននឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដំណើរការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានការវិវត្តតិចតួចប៉ុណ្ណោះតាំងពីលោកគីមចុងអ៊ុននិងប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនេះមកភាគីទាំងពីរមិនទាន់កំណត់ថ្ងៃឡើងវិញសម្រាប់ការពិភាក្សាកម្រិតការងាររវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកម៉ៃផមផែវនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងឈុលនៅឡើយទេដែលគម្រោងជំនួបនេះត្រូវបានលុបចោលកាលពីខែមុនក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មអស់8ដងរួចមកហើយលើក្រុមហ៊ុនបុគ្គលនិងនាវានានាមិនត្រឹមតែរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសទី3ផ្សេងទៀតផងដែរក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកជឿថាការបន្តឹងទណ្ឌកម្មនិងសម្ពាធនេះអាចបង្ខំឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់អាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួននោះគឺជាការគិតខុសហើយហើយកូរ៉េខាងជើងនឹងរារាំងដំណើរការនេះជារៀងរហូតដែលជាលទ្ធផលមួយដែលគ្មាននរណាចង់បាននោះទេ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាជនជាតិបារាំងបានបន្តតវ៉ាចូលមកដល់សប្តាហ៍ទី5ដើម្បីប្រឆាំងនឹងសហ៊ុយចំណាយរស់នៅថ្លៃជាងមុនបើទោះបីជាចំនួនបាតកោបានថយចុះនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការថយចុះនេះគឺមួយផ្នែកដោយសារតែការធ្វើសម្បទានខ្លះពីលោកប្រធានាធិបតីអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះក៏ដូចជាអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងធ្លាក់មានបាតកោជាច្រើនពាន់នាក់បានចេញមកតវ៉ានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាតកោនិងប៉ូលីសបានប្រវាយប្រតបគ្នាហើយប៉ូលីសបានបាញ់អូស្មាន់បង្ហៀទឹកភ្នែកនិងបានបាញ់ទឹកដាក់បាតកោក្នុងពេលដែលពួកគេដើរតាមមហាវិថី Champs-Élysées មានប៉ូលីសប្រហែល 8,000 នាក់និងរថពាដៃចំនួន14គ្រឿងត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានលទ្ធផលដោយការតវ៉ាលើកមុនដែលឈានដល់អំពើហិង្សាដោយក្រុមបាតកោបានចូលលួចទំនិញក្នុងហាងនិងដាក់របាំងបិទផ្លូវហើយដុតឲ្យឆេះប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សចំនួន115នាក់ត្រូវបានចាប់ឃាត់ខ្លួនយកទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមានបាតកោជាង 100,000 នាក់បានចេញមកតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែនៅសប្តាហ៍នេះប៉ូលីសរាប់ឃើញថាមានចំនួនតែជាង 33,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅទូទាំងប្រទេស
ភ្នំភ្លើងមួយនៅភាគកណ្តាលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះឡើងដោយបញ្ចេញផ្សែងកម្ពស់ 7,500 ម៉ែត្រភ្នំភ្លើងសូពូតានដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងនៃកោះស៊ូឡាវេស៊ីបានផ្ទុះឡើង2ដងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស៊ូតូពូពូវូនូក្រូហូអ្នកនាំពាក្យទីភ្នាក់ងារក្រុមហន្តរាជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ថាផេះនិងកំអែភ្នំភ្លើងដ៏ក្តៅនឹងត្រូវគេរំពឹងថានឹងហៀរចេញពីភ្នំភ្លើងនេះហើយអ្នកស្រុកត្រូវអាជ្ញាធររំលឹកកុំឲ្យទៅជិតភ្នំភ្លើងនោះ
ក្នុងគណៈពេដាការតវ៉ារបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយជាតិកាតាឡូញ៉ាដោយការបង្អត់អាហារបានឈានដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយបានចាប់ផ្តើមប៉ះពាល់ដល់សុខភាពក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះពួកគេនិយាយថាការកាត់ក្តីដែលនឹងមកដល់លើសំណុំរឿងបះបោរបំបែករដ្ឋនិងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេផ្សព្វផ្សាយដោយសន្តិវិធីនៅបុព្វហេតុនៃការទាមទារបំបែករដ្ឋពីប្រទេសអេស្ប៉ាញ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក khmer.voanews.com សេចក្តីប្រកាសប្រឆាំងនឹងរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីសម្រេចដែលថ្កោលទោសឃាតកម្មសម្លាប់លោកចាល់ម៉ាល់ខាសូជីអ្នកកាសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត លោក Michael Bowman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Mike Pompeo រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាលោកបានកត់សម្គាល់ការស្ដីបន្ទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សមាជិកសភាអាមេរិកប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចបញ្ចប់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកចំពោះអន្តរាគមន៍ផ្នែកយោធារបស់ព្រះរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែននិងវិធានការមួយទៀតដែលថ្កោលទោសការសម្លាប់អ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកផុំភីយ៉ូបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងបានឃើញការបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញយើងតែងតែគោរពជាខ្លាំងនៅអ្វីដែលអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានធ្វើយើងមានទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយសមាជិកនៅវិមានរដ្ឋសភា Capitol Hill ដូច្នេះយើងយល់ទាំងស្រុងអំពីកង្វល់របស់ពួកគេហើយយើងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបញ្យល់អំពីមូលហេតុនៃគោលនយោបាយរបស់យើងនៅឯក្រសួងការបរទេសអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានរួមជាមួយលោក Jim Mattis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងសមាភិកកាណាដាលោក Pompeo បានបន្ថែមថាលោកប្រធាននាយកត្រាំបានបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យប្រកាសថាយើងការពារអាមេរិកគ្រប់ពេលខណៈដែលយើងកំណត់ថាអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តឃាតកម្មដ៏ឃោរឃៅលើលោក Jamal Khashoggi ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវបន្ទាប់ពីការជជែកវែកញែកដ៏រំជើបរំជួលជាច្រើនម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធព្រឹទ្ធសភាដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង56ទល់នឹង41ដើម្បីអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី1បន្តិចក្រោយមកព្រឹទ្ធសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចចិត្តទី2ក្នុងករណីទាំងពីរនេះអង្គនីតិបញ្ញត្តិបានសម្រេចប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបាលលោកត្រាំដែលបានជំទាស់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋបាលក្រុងរីឆាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិឯករាជ្យរដ្ឋ Vermont បាននិយាយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសយេម៉ែនកំពុងមានគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងសង្គ្រាមដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះយើងបានផ្ដោតគ្រាប់បែកដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកំពុងតែប្រើនឹងជួយឧបត្ថម្ភប្រេងយន្តហោះដែលតម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនោះនឹងជួយខាងផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់សមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចំនួន7នាក់បានចូលរួមក្នុងការប្រជុំគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលរួបរวมគ្នាដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចនេះលើកឡើងពីកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋសភាស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការប្រកាសសង្គ្រាមនិងសម្រេចការយល់ព្រមលើការចូលរួមរបស់យោធាអាមេរិកជាបន្តអង្គនីតិបញ្ញត្តិអាមេរិកមិនបានអនុញ្ញាតទូនីតិគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកក្នុងយុទ្ធនាការរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកឧទាមយេម៉ែនដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ជាចំនួនដែលនាំឲ្យមានការស្លាប់ពលរដ្ឋស៊ីវិលជាទូទៅនោះការខឹងសម្បាររបស់សភាអាមេរិកប្រឆាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានឆាប់ឆេះអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហើយនៅពេលដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសយេម៉ែនបានអស់ម្លាយហើយធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនស៊ីវិលស្លាប់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានកំហឹងបានពុះកញ្ជ្រោលឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោក Jamal Khashoggi អ្នកកសែតប្រឆាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានសម្លាប់នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពី2ខែមុនសេចក្តីសម្រេចទី2ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាបានបន្ទោសថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជាយាត Mohammed bin Salman នៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោក Khashoggi ហើយបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់កិច្ចចរចាសន្តិភាពយេម៉ែនសេចក្តីសម្រេចនេះចែងថាមិនមានការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអរិភាពនៃសង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ប្រទេសយេម៉ែនទេលោកប្រធាននាយកប្រដ័យដុនតតំបាននិយាយថាការទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់លោក Khashoggi នៅតែជាបញ្ហាមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅឡើយទេហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យបានកត់សម្គាល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅសេចក្តីបដិសេធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងយីចាតដែលថាព្រះអង្គម្ចាស់ Mohammed bin Salman អ្នករិះគន់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យត្រង់នៅព្រឹទ្ធសភាបានវាយប្រហារជំហររបស់សេតវិមានលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋ New Jersey បាននិយាយថារដ្ឋបាលនេះកំពុងដាក់តម្កល់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅពីលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អាមេរិករដ្ឋបាលនេះនៅតែបន្តជួយគ្មានកំណត់ចំពោះបុគ្គលខ្លះនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទោះជាសកម្មភាពរបស់ពួកគេមានភាពកក្រើនយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការស្ទាក់ស្ទើរមិនហ៊ាននិយាយដោយចំហអំពីបញ្ហាការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាឧបសគ្គចម្បងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រី Libby Hogan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងរងគូនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយខ្ញុំស៊ូពេជិនដានិងអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅពេលដែលណាន់ដាទើបតែមានអាយុ7ឆ្នាំនាងបានរងការយាយីផ្លូវភេទបរិមាណដែលក្រុមគ្រួសាររបស់នាងរាប់អានដូចជាមិត្តភ័ក្តិហើយម្ដាយរបស់នាងតម្រូវឲ្យនាងហៅគាត់ថាលោកតានោះតែងតែមកលេងជាមួយនាងដោយចាប់នឹងថើបនៅត្រង់ចន្លោះជើងរបស់នាងណាន់ដាបាននិយាយថារាល់ពេលដែលខ្ញុំឃើញគាត់ចូលក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំរកកន្លែងពួននៅពេលដែលណាន់ដាប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងមិនចូលចិត្តរបៀបដែលបរិះនោះប៉ះពាល់នាងម្ដាយរបស់ណាន់ដាបានប្រងើយនឹងការតវ៉ានេះហើយទទូចទៅនាងថាទៅលេងជាមួយគាត់ទៅគាត់ស្រឡាញ់កូន2-3ឆ្នាំក្រោយមកមានឧបតហេតុមួយទៀតបានកើតឡើងនៅពេលដែលណាន់ដាឡើងចិន្តាផ្ទះដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរឯកសណ្ឋានសាលាចេញនាងឃើញបរិះម្នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅកសិដ្ឋានរបស់គេនៅឯរ៉តឆានបានអង្គុយនៅបន្ទប់ក្បែរនោះនៅពេលនាងរៀបនឹងដោះសម្លៀកបំពាក់ចេញនាងបានឃើញបរិះនោះកំពុងមើលមកនាងហើយស្របពេលនោះដែរគាត់កំពុងលេងប្រដាប់ភេទរបស់គាត់ណាន់ដាបានរំលឹកហេតុការណ៍នោះឡើងថាខ្ញុំមិនដឹងថាគួរធ្វើយ៉ាងណាទេចំពោះរឿងបែបនេះដំបូងឡើយខ្ញុំគិតថាគាត់អាចបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះនៅពេលដែលគាត់បានឃើញខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែពេលឃើញខ្ញុំហើយគាត់មិនបានបញ្ឈប់ទេហើយដែលអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតគឺគាត់កាន់តែលេងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយសម្លឹងមកខ្ញុំកាន់តែខ្លាំងលើកនេះណាន់ដាបានរាយការណ៍ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងហើយម្ដាយរបស់នាងកាត់ទុកស្រពាប់ស្រពូនម្ដាយរបស់នាងបានប្រាប់កូនស្រីដែលមានទុកព្រួយថាកូនត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងគាត់ក៏ដូចជាបរិះដតីទៀតដែរ
ណាន់ដាគឺជាស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាស្ត្រីដែលធ្វើការតស៊ូមតិលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីមានឈ្មោះបោះសម្លេងនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបើទោះជានាងទើបតែមានអាយុ23ឆ្នាំក៏ដោយនាងបានបកប្រែសៀវភៅរបស់អ្នកនិពន្ធឈ្មោះ Adichie Chimamanda Ngozi ដែលជាសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីជនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាមានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់ទៅជាភាសាភូមាក្រោមប្រធានបទយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែលើកកម្ពស់ស្ត្រីនាងក៏ធ្លាប់បានឡើងនិយាយតាមកម្មវិធីពិភាក្សានិងកិច្ចសន្ទនាជាច្រើនជុំវិញប្រធានបទសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីផងដែរឥឡូវនេះណាន់ដាសង្ឃឹមថានាងបន្តនិយាយអំពីបញ្ហាស្ត្រីនៅតាមសាលារៀនបន្ថែមទៀតបើទោះជាយ៉ាងនេះក្តីណាន់ដាមិនទាន់មានទំនុកចិត្តក្នុងការនិយាយជាសាធារណៈអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីនាងបានឆ្លងកាត់ការយាយីផ្លូវភេទកាលពីនាងនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែនៅយប់មួយនាពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុងរងគូនបានសម្រេចចិត្តទម្លាយរឿងរ៉ាវដែលនាងបានលាក់ទុកជាយូរមកហើយនៅក្នុងសាលសិល្បៈតូចមួយណាន់ដាជាមួយនឹងអ្នកស្រីគ្រីស្ទីណាឡាន់សហស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ក្រមលើកកម្ពស់ស្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់វងមហាជនថាបញ្ហានានាដែលបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាឬការរំលោភសេពសន្ថវៈនោះគឺមិនមែនមកពីស្ត្រីឬក្មេងស្រីឬការតុបតែងខ្លួនរបស់ពួកគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែគឺមកពីបរោះដែលគិតថាវាមិនអីទេក្នុងការធ្វើដូច្នោះហើយមកពីសង្គមមួយដែលអត់ឱនឲ្យបរោះធ្វើដូច្នេះបានវប្បធម៌របស់យើងមិនបានការពារជនរងគ្រោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបែរជាការពារជនល្មើសដែលប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅវិញអំពើហិង្សា gender បានចាក់ស្រេះនៅក្នុងសង្គមដែលរារាំងស្ត្រីក្នុងការបម្រើបម្រាស់នេះបើតាមលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេដែលជាអ្នកដឹកនាំសិក្ខាសាលានៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយមានបង្រៀនជាមុខវិជ្ជាផ្សេងៗចាប់ពីសុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជរហូតដល់ផ្នែកទំនាក់ទំនងដែលមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក
គន្លឹះនៅក្នុងការបង្រៀនរបស់លោកស្រីគឺការពន្យល់អំពីមុខងាររបស់រាងកាយលោកស្រីបានថ្លែងថាដោយសារតែស្ត្រីមានរដូវមានពាក្យជាច្រើនដែលគេនិយាយថាខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីមានភាពកខ្វក់ហើយប្រការនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្លួនឯងគិតថារាងកាយរបស់ខ្លួនខ្សោយជាងរាងកាយរបស់បុរសស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យទៅព្រះវិហារឬប៉ះពាល់រុក្ខជាតិឬសត្វឬបោកសម្លៀកបំពាក់លាយឡំជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់បុរសនៅពេលដែលពួកគេមានរដូវដោយសារតែមានជំនឿថាអ្វីដែលពួកគេបានប៉ះពាល់នៅពេលមានរដូវនោះនឹងក្លាយទៅជារបស់កខ្វក់លោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេបានឲ្យដឹងទៀតថាការស្ដីបន្ទោសដល់ជនរងគ្រោះនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលជាកត្តាចាំបាច់តម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថផ្នែកវប្បធម៌ចំពោះស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផ្នែកគំនិតនៃវប្បធម៌ហប៉ុន គឺជាជំនឿមួយដែលគេជឿថាបុរសមានសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់និងមានភាពរវិះរវៃខណៈស្ត្រីត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅនឹងសំណាងមិនល្អជំនឿនេះបានបន្តផ្ដល់អំណាចនិងសិទ្ធិដល់បុរសដែលគ្របដណ្ដប់ដល់ការយល់ឃើញលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីករណីយាយីនិងបៀតបៀនផ្លូវភេទត្រូវបានគេរាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីឆ្នាំមុនកំណត់ត្រារបស់សមត្ថកិច្ចលើករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទមានចំនួន508ករណីនៅក្នុងឆ្នាំ2017បើធៀបទៅនឹងចំនួន429ករណីនៅឆ្នាំ2016ហើយការរំលោភសេពសន្ថវៈលើក្មេងស្រីក្រោមអាយុ16ឆ្នាំបានកើនឡើងដល់897ករណីក្រសួងមហាផ្ទៃបានណែនាំស្ត្រីនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យស្លៀកពាក់សមរម្យដើម្បីបង្ការការប្រឈមនឹងការចាប់រំលោភតាមរយៈគំនូរជារូបតុក្កតាបានបង្ហាញរូបស្ត្រីម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ខោអាវខោខ្លីសួរសមត្ថកិច្ចថាកន្លែងណាដែលគេអាចរាយការណ៍អំពីករណីបៀតបៀនផ្លូវភេទពេលនោះមន្ត្រីម្នាក់ឆ្លើយថាស្លៀកពាក់ខោអាវឲ្យបានជិតជិត
នៅពេលលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេឃើញរូបគំនូរតុក្កតានោះលោកស្រីខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកស្រីបានឲ្យដឹងថារូបគំនូរតុក្កតាដែលអត្ថាធិប្បាយអំពីសម្លៀកបំពាក់របស់ស្ត្រីនេះមិនគួរជាការអះអាងថាជាមូលហេតុចម្បងនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះទេដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឫសគល់នៃអំពើហិង្សាលើស្ត្រីលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតថេតស៊ូថ្វេជឿថាការអប់រំត្រូវចាប់ផ្ដើមពីក្នុងផ្ទះនិងសាលារៀនឥឡូវនេះលោកស្រីបានចំណាយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងចិត្តរបស់លោកស្រីដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនតាមរយៈកម្មវិធីអប់រំមួយឈ្មោះថា Strong Flowers នៅតាមសាលារៀននិងសហគមន៍នានាទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនថាមានឧបសគ្គខាងសាសនានិងវប្បធម៌នោះទេលោកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនអាចចិញ្ចឹមក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីដោយរបៀបខុសគ្នាឡើយបើពុំនោះទេពួកគេនឹងក្លាយទៅជាមនុស្សពេញវ័យដែលមានផ្នត់គំនិតក្នុងការបែងចែកតួនាទីរវាងបុរសនិងស្ត្រីពួកគេត្រូវគោរពគ្នានិងពេញចិត្តចំពោះភាពខុសគ្នាទៅវិញទៅមកពាក្យថាព្រមព្រៀងគ្នានៅតែជាពាក្យដែលមិនត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់នៅតាមគ្រួសារនានានៅពេលដែលគេចង់បង្រៀនក្មេងប្រុសអំពីអាកប្បកិរិយាដែលគេគួរសម្ដែងចេញក្រមស្ត្រីអខាយាដែលជាក្រុមការពារសិទ្ធិស្ត្រីប្រចាំនៅទីក្រុងរងគូនបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការមួយឈ្មោះថាធ្វើជាបុរសល្អជាងមុននៅឆ្នាំនេះដោយមានប្រើជា hashtag និងលើកទឹកចិត្តបុរសឲ្យបដូរសុំរូបភាពក្នុងគណនី Facebook របស់ពួកគេដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រយុទ្ធនាការនេះគណៈដែលការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ smartphone កើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាណាន់ដាសង្ឃឹមថាការសន្ទនាលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតាមរយៈចលនា Me Too នឹងជ្រាបចូលទៅក្នុងជីវិតពិតរបស់ពួកគេណាន់ដាបានប្រាប់ VOA ក្រោយការថ្លែងសុន្ទរកថាយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំយល់ថាដើម្បីបន្តដំណើរទៅមុខទៀតយើងត្រូវតែឃើញពីគំរូប្រចាំថ្ងៃដូចជាគ្រូបង្រៀនប្រុសជាមនុស្សដែលមានការអប់រំនិងការយកចិត្តទុកដាក់ហើយអ្នកនិពន្ធជាស្ត្រីនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាច្រើនទៀតចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គេ
កាលពីមួយឆ្នាំមុនណាន់ដាបានលើកឡើងអំពីការសន្ទនាជាមួយម្ដាយរបស់នាងអំពីបទពិសោធន៍របស់នាងប្រឈមនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទកាលពីកុមារភាពតាមរយៈការសន្ទនាទាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យណាន់ដាយល់ថាម្ដាយរបស់នាងមិនត្រូវទទួលបានការស្ដីបន្ទោសនោះទេណាន់ដាបាននិយាយថាខ្ញុំរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយចំពោះម្ដាយខ្ញុំវិញវាពិតជាមិនស្រួលចិត្តទេហើយវាពោពេញទៅដោយការសោកស្ដាយសម្រាប់រូបគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រៀមខ្លួននិយាយអំពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តរបស់ខ្ញុំនិងពិភាក្សាអំពីការដែលម្ដាយរបស់ខ្ញុំទើបតែប្រតិកម្មទៅនឹងទម្លាប់របស់សង្គមមួយនេះអ្នកដាបាននិយាយបន្តទៀតថាជីតារបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកញៀនស្រានិងមានចរិតលក្ខណៈរំលោភបំពានផ្លូវភេទលោកយាយរបស់ខ្ញុំដែលបានសម្រាលកូនដែលជាម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ដែលធ្លាប់បានរំលោភគាត់ដូច្នេះពេលដែលម្ដាយខ្ញុំធំឡើងម្ដាយរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេរិះគន់ថាមានម្ដាយជាស្រីបម្រើផ្លូវភេទណាន់ដាបានប្រាប់ម្ដាយរបស់នាងថានាងចង់និយាយជាសាធារណៈអំពីហេតុការណ៍នានាដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតក្រោយមកម្ដាយរបស់ណាន់ដាបានមើលវីដេអូដែលផ្សាយផ្ទាល់អំពីសន្ទរកថារបស់ណាន់ដាតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងរដ្ឋឆានចម្ងាយប្រមាណ600គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងដែលណាន់ដាថ្លែងសន្ទរកថាណាន់ដាបាននិយាយថាម្ដាយខ្ញុំពិតជាជឿជាក់លើរូបខ្ញុំដែលនិយាយបើកចំហអំពីបញ្ហានេះហើយប្រសិនបើខ្ញុំនិយាយវាឡើងនោះអ្នកដតីនឹងស្ដាប់នោះពួកគេក៏មានឆន្ទៈក្នុងការនិយាយចេញមកក្រៅដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា
ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
អរគុណពេជ្រណាការស៊ើបអង្កេតនៅពេលឥឡូវនេះបានហ៊ុំព័ទ្ធជុំវិញមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមធ្វើយុទ្ធនាការក្រុមផ្ទេរតំណែងក្រុមរៀបចំពិធីស្បុតចូលកាន់តំណែងមូលនិធិសប្បុរសធម៌និងក្រុមហ៊ុនចំនួនរបស់លោកសម្រាប់លោក Trump គឺស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យមើលលើផ្នែកនយោបាយរឿងផ្ទាល់ខ្លួននិងរឿងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញលោក Ryan Zinke រដ្ឋមន្ត្រីឧស្សាហកម្មជាតិនិងបេតិកភណ្ឌបានក្លាយជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទី4ហើយដែលចាក់ចេញពីមុខតំណែងដោយសារការស៊ើបអង្កេតចំនួន17ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពការងាររបស់លោកនេះបតាមការចងក្រងទិន្នន័យដោយអង្គការឃ្លាំមើលមួយទំហំនៃការត្រួតពិនិត្យមើលនេះបានកំណត់នៅអ្វីដែលជាទស្សនវិជ្ជានៃរដ្ឋបាលនៃរដ្ឋប្រធានាធិបតី Donald Trump ហើយវាបង្ហាញថាជាការតាក់ទាញអារម្មណ៍ឲ្យផុតពីកម្មវិធីគ្រប់គ្រងរបស់លោករហូតមកដល់ពេលនេះការស៊ើបអង្កេតធ្វើឡើងដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងអង្គការឃ្លាំមើលកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែកម្រិតនៃការត្រួតពិនិត្យកាន់តែខ្លាំងនិងកើតមាននៅឆ្នាំក្រោយគឺពេលដែលក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាតំណាងរាស្ត្រហើយមានអំណាចចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីបានស្របពេលដែលប្រធានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទិននឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មហិច្ឆតារបស់ក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការក្លាយជាមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចំនួនក្រោយមានភាពប្រទាំងប្រទើសជាមួយនឹងក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខនានានៅឯបរទេសប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនូវែលសេឡង់បានរារាំងក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យធ្វើជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បណ្ដាញចំនួនទី5ប្រទេសទាំងពីរនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលដាក់កំហិតចំពោះការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei និងក្រុមហ៊ុនលក់បន្តផ្សេងទៀតដែលចាត់ទុកថាមានលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់និងត្រូវរដ្ឋាភិបាលផ្អាកការទិញបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុននេះអញ្ញាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសម៉ាល់ឌីវបានបង្កកកិច្ចអនុធនីគារនានាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីអាប់ឌុលឡាយ៉ាមីនអញ្ញាធិបតេយ្យថាកិច្ចអនុធនីគារទាំងនោះមានប្រាក់សរុបចំនួន $65,000,000 អាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យសង្ស័យថាលោកយ៉ាមីនទទួលបានប្រាក់ខុសច្បាប់ចំនួនជាង$10,000,000អាមេរិកអ្នកតំណាងមកពីប្រទេសជិត200បានបិទបញ្ចប់សន្និសីទអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីអាកាសធាតុដោយសម្រេចបាននូវក្បួនច្បាប់រួមមួយដែលនឹងជួយដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់និងរារាំងការកើនឡើងកម្ដៅផែនដីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានសម្រេចឡើងនៅទីក្រុងខាតូវីសប្រទេសប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីការចរចារយៈពេល2សប្តាហ៍បានធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះអាចអនុវត្តគោលការណ៍ដែលចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុឆ្នាំ2015បាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.